tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 20 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara thonë se janë thellësisht të zhgënjura me vendimin e Spanjës për të rrëheqjen e ushtarëve nga Kosova. Spanja kërkon që Shtetet e Bashkuara të respektojnë vendimin e Madridit për të rrëheqjen e ushtarëve nga Kosova. Në Prishtinë u shprehet mirënjohje kontributit të ushtarëve spanjoll, por politikanët thonë se kvori i duhet Kosovës edhe më tutje. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit për një fillim të ri në raportet e tij me Shtetet e Bashkuara. Sot shënohet 6 vjetori fillimit të invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që e përmbysi regjimin e Saddam Husseinit në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Shtetet e Bashkuara thonë se janë shumë të befasuara dhe thellësisht të zhgënjura me vendimin e Spanjës për tërheqjen e trupave nga Kosova. Ne jemi thellësisht të zhgënjur me këtë vendim të Spanjës, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Robert Wood. Ai më tutje tha se në vitin 1999, aleatët e NATO-s u pajtuan në parim së bashku brenda, së bashku jashtë, prandaj ne jemi të befasuar nga ky vendim. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara nuk pajtohen asesi me pikpamjen e Spanjës se misioni në Kosovë është esencialisht i përfunduar. Madrid. Spanja ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të respektojnë vendimin e këtij vendi për tërheqjen e trupave nga Kosova, pasi Washingtoni ka shprehur zhgënjim me këtë zhvillim. Ne respektojmë pozicionin e vendeve të tjera, por një herë shkërkojmë për respekt të pozicionit ton, kanë thënë burime nga zyra e kryeministrit të Spanjës Luis Rodriguez Zapatero. Duke folur sot në Bruksel, kryeministri Zapatero këmbënguli se trupat e Spanjës për tërheqjen nga Kosova për shkak se siguria është përmirësuar dhe se roli i Spanjës më nuk ka kuptim, për arsye se ky vend nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Para një viti Kosova një anshëm e shpalli pavarësinë dhe siç është mirë e njohur, Spanja nuk e njeh këtë, u tha ai reporterëve sot në Bruksel. Beograd. Serbia dhe Kroacia janë pajtuar për t'i nxitur marrëdhëniet, megjithë mos pajtimet e mëdha që kanë mbetur nga shkatërrimi i përgjakshëm i ish Jugosllavisë. Gjatë vizitës së kryeministrit kroat Ivo Sanader në Beograd dhe takimit të tij me kryeministrin Mirko Cvetković, u tha se është koha për të ecur përpara. Kjo ishte vizita e parë e kryeministrit kroat në Serbi, prej se Kroacia e njohu pavarësinë e Kosovës, të cilën Serbia e kundërshton. Kryeministri Cvetković tha se Kosova mbetet problem, së bashku me padinë e Kroacisë kundër Serbisë për gjenocid. Kryeministri Sanader tha se nuk do të harrojmë të kaluarën, por nuk duhet të jetojmë me të. Berlin. Me titullin Parat për njohjen e Kosovës, gazeta gjermane Tages Zeitung e Berlinit shkruan se Beogradi ka kërkuar 2-3 miliardë dollar ndihmë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar me qëllim të përballimit të krizës ekonomike me të cilën ballafaqohet aktualisht. Por gazeta vënë pas se për Serbinë, një nga pengesat në tejkalimin e krizës ekonomike mund të dalë politika e Beogradit ndaj Kosovës. Gazeta Tages Zeitung thekson se ka sinjale sipas së cilave Shtetet e Bashkuara nëpërmjet të Fondit Monetar Ndërkombëtar e kanë vënë Serbin para zgjedhjes, ose do të ndryshoni politikën ndaj Kosovës ose nuk ka para. Tiranë. Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak tha sot në Tiranë se për të integruar në Bashkimin Evropian, Shqipëria ende e ka një rrugë të gjatë përpara. Në këtë aspekt ajo theksoi se integrimi në NATO nuk do të thotë edhe integrim në Bashkimin Evropian, pasi këto dy procese janë të ndara e që kërkojnë kritere të ndryshme. Këto komente ajo i bëri në një konferencë për shtyp në Tiranë. Sipas zonjës së Doris Pak, njëri nga kriteret kyçe për integrim në BE është zhvillimi i zgjedhjeve demokratike dhe korrekte. Washington, Teheran. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit për një fillim të ri në raportet e tij me Shtetet e Bashkuara.
So on the occasion of your new year.
Me rastin e vitit të ri të juaj, dëshiroj që ju, populli dhe liderët e Iranit, ta kuptoni të ardhmen që ne e dëshirojmë. Është e ardhme me këmbime të ri për trira ndërmjet popjeve tan dhe me mundësi më të mëdha për partneritet dhe tregti. Është periudhë ku ndarjet e vjetra janë të kaluar, ku ju dhe të gjithë fëmijët e juaj dhe bota e gjerë do të jetojnë në siguri dhe paqe më të madhe, tha presidenti amerikan Barack Obama në mesazhin e tij me rastin e festës në Iran. Në reagimin e parë nga Teherani, Ali Akbar Javanfekar, ndihmës i presidentit iranian, e ka mirëpritur këtë deklaratë, por tha se Obama duhet ta ndryshojë në mënyrë fundamentale politikën e Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit. Bagdad. Sot të shënohet e 6 vjetori fillimit të invadimit të udhëheqës nga Shtetet e Bashkuara që e përmbysi regjimin e Saddam Husseinit në Irak. Ky përvjetor po shënohet me rënjen e ndjeshme të dhunës në shkallë kombëtare në Irak dhe me përgatitjen e forcave irakiane për të marrë më tepër përgjegjësi në fushën e sigurisë derisa trupat e Shteteve të Bashkuara kanë filluar tërheqjen graduale nga Iraku. Moskë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev thotë se shpreson për përmirësim të lidhjeve me Shtetet e Bashkuara në takimin me presidentin amerikan Barack Obama në fillim të muajit të ardhshëm. Presidentët Obama dhe Medvedev pritet të takohen më 1 prill në Londër para fillimit të samitit G20. Zëvendës ministri jashtëm rus Sergei Yeryabkov tha sot se Moska beson se pika më e ulët në këtë periudhë dhe ftofjes së raporteve ka përfunduar. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, përfaqësuesit e institucioneve dhe ato të opozitës në Kosovë shprehin mirënjohje për kontributin e ushtarëve spanjoll në kuadër të KFOR-it. Këto komente ata i bëjnë duke ju referuar vendimit të Madridit për largimin e 630 ushtarëve spanjoll. Pavarësisht të vendimeve individuale, forca e KFOR-it do t'i nevojitet Kosovës edhe më tutje, vlerësojnë politikanët. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës i presidentit të Kosovës Xhavit Beqiri thot se kontingenti spanjoll ka kontribuar shumë për paqen dhe stabilitetin në Kosovë në kuadër të misionit ushtarak të NATO-s.
Vlerësojmë se puna e KFOR-it spanjoll ka qenë shumë e mirë dhe ky kontingent ka qenë mirë pritur nga qytetarët e Kosovës si gjitha kontingentet tjera të KFOR-it.
Ndërkohë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina i tha se Kosova do të jetë mirënjohëse për të gjitha vendet që kanë kontribuar apo vazhdojnë të kontribuojnë në kuadër të KFOR-it, kurse pavarësisht largimeve individuale, prezenca e kësaj forse ushtarake sipas Haradinajt do të jetë e nevojshme për Kosovën edhe në të ardhmen.
Në rast se ky është një vendim definitiv i qeverisë spanjolle, nga ana jonë ne ju falenderojmë, do të thotë jemi pa rol në këtë vendim, por ne kemi besim se vazhdimi i qëndrimit të trupave të NATO-s Kosovë,
si edhe qeveria Kosovës shpreh mirënjohje për kontributin që trupat spanjolle kanë dhënë gjatë shërbimit të tyre disa vjeçar në kuadër të KFOR-it. Zëvendës i qeverisë Memli Krasniqi tha se vendimi eventual për largimin e kontingentit spanjoll u përket autoriteteve të Spanjës.
Tërheqjen eventuale apo reduktimin eventual të trupave në NATO duhet parë edhe nga konteksti i krijimit në ambientit sigurt në Kosovë, sepse niveli i sigurisë tashmë është mjaft i lartë.
Ndërkohë përfaqësuesit të komandës së KFOR-it në Prishtinë nuk janë prononcuar në lidhje me paralajmërimin për largimin e 630 trupave ushtarake spanjolle nga KFOR-i. Ata vetëm kanë rikujtuar se kjo çështje i përket komandës së Aleancës Veriatlantike dhe vendeve anëtare. Zyrtarët e lartë të NATO-s kanë pohuar se çdo vendim i rëndësishëm për numrin apo strukturën e KFOR-it duhet të merret brenda aleancës kur të krijohen kushtet e sigurisë ato politike që do të lejonin mundësi të tilla për reduktim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në NATO dhe në Bashkimin Evropian vazhdojnë kritikat të ndaj vendimit të Spanjës për tërheqjen e trupave nga Kosova. Si që raporton korespondenti ynë në Bruxelles Augustin Palokaj, së fundit Spanja nuk ishte pranuar të merrte pjesë në aftësimin e FSK-s. NATO-ja dhe BE-ja së shpejti do të takohen për të diskutuar bashkërendimin e veprimeve në Kosovë. Ta dëgjojmë pra raportin nga Bruxelles.
Ky vendim që Spanja kishte marrë pa pritur vendimin brenda aleancës ka shqetësuar disa shtete anëtare të NATO-s dhe të BE-s, sepse, siç thonë disa diplomat, një vendim i tillë nuk është në përputhje me deklarimet e Spanjës se Spanja ndonë se nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, dëshiron të kontribuoj në Kosovë dhe në stabilitetin e rajonit. Mësohet nga diplomatët se mbrëm gjatë darkës ministrave të jashtëm të BE-s, disa ministra ja kanë shprehur pakënaqësitë e tyre ministrit të jashtëm spanjoll Moratinos. Disa diplomat nga Bashkimi Evropian pohojnë se Spanja në fillim kishte pranuar që të miratoj të gjitha vendimet e BE-s rreth Kosovës, përfshirë edhe angazhimin e EULEX-it dhe rolin udhëheqës të Bashkimit Evropian në Kosovë, mirë po kohëve të fundit, Spanja kishte filluar gradualisht të tërhiqej nga disa projekte në Kosovë. Njësoj ka ndodhur edhe në NATO, ku Spanja gradualisht kishte filluar të refuzonte të merrte pjesë në disa programe dhe projekte të NATO-s në Kosovë, si për shembull në trajnimin e forcave kosovare të sigurisë. Në anën tjetër, diplomatët nuk hezitojnë të thonë se vendimi i Spanjës që në këtë mënyrë ta kumtoi vendimin për të heqen nga Kosova mund të ketë më shumë motivim nga politika e brendshme e Spanjës sesa nga roli i këtij vendi në NATO. Në Bruxelles pritet që të hënën të zhvillohet një takim i NATO-s dhe Bashkimit Evropian ku mund të diskutohet edhe për Kosovën dhe për rajonin e Ballkanit në përgjithësi, sepse bashkëpunimi NATO-s dhe BE-s vazhdon të jetë një çështje e domosdoshme për të siguruar një perspektivë afatgjate dhe një stabilitet të qëndrueshëm të rajonit të Ballkanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë mendojnë se misioni UNMIK-u do të shkojë drejt të tkurjes maksimale. Kjo gjë, sipas tyre, do të ndodhë nga se prania e vazhdueshme këtij misioni po e pengon funksionimin e Kosovës si shtet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Analisti politik Ramush Tahiri vlerëson se ekzistimi i UNMIK-ut po krijon një lloj dypushtetësie në vend, marr parasysh faktin se që nga dhjetori i vitit të kaluar në Kosovë ka filluar punën dhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Kundërshtimi i Beogradit zyrtar për shtrirjen e këtij misioni në Kosovë kishte shtyr sekretarin gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon të krijojë një dokument kompromisi, i cili kishte për qëllim të mundsonte shtrirjen e Oleksit në njërën anë dhe në anën tjetër të vazhdonte mandatin UNMIK-ut. Analisti Tahiri Seron.
Prezenca e UNMIK-ut pengon Kosovën si shtet i pavarur, sepse shpallja pavarësisë së Kosovës ishte llogaritur me një mision tjetër evropian dhe me një mandat tjetër, jo çfarë e ka aktualisht UNMIK-u.
Në dokumentin e kreut të OKB-s të nëntorit të kaluar, parashihet gjithashtu zhvillimi i një dialogu teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për çështjet që kanë të bëjnë me policinë, gjykatat, doganat dhe të tjera. Beogradi zyrtar kishte pranuar zhvillimin e një dialogu me një ndërmjetësim të UNMIK-ut, një dialog i tillë ndërkësh vazhdon të hedhet poshtë nga qeveria kosovare. Sidoqoftë, shefi i UNMIK-ut deri para pak ditësh ka vazhduar përpjekjet e tij për t'i ulur në një tryezë diskutime të dy palët. Veprime këto, të cilat sipas analistit drejton Lajçi, po dëmtojnë interesin politik të shtetit të Kosovës.
Qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës është duke e orientuar në një kohje tjetër, kohje të padëshirueshme, kohje apo orientimi i cili bie ndesh edhe në vullnetin politik të shqiptarëve të Kosovës.
Qeveria e Kosovës, që nga shpallja e pavarësisë dhe që nga operacionalizmi i Oleksit, nuk është shprehur në favor të bashkëpunimit me UNMIK-un, si dhe në favor të respektimit të rezolutës 1244, gjë që sipas të gjitha gjasave do të jetë element që ceket dhe në raportin e ardhshëm për Kosovën të numrit 1 të OKB-s.
Zoti Ban Ki-moon e ka kuptuar se Kosovë ka një realitet tjetër dhe roli UNMIK-ut kryi cili pretendon tjetër është i panevojshëm.
Megjithatë, sipas paralajmërimeve nga zyrtarët të UNMIK-ut, ky mekanizëm do të vazhdojë të jetë i pranishëm në Kosovë për të përfaqësuar ndër të tjera Kosovën në forumet e ndryshme ndërkombëtare, ku ajo akoma nuk njihet si shtet. Kjo gjë, sipas Tahirit, duhet të shfrytëzohet nga institucionet kosovare, por fjala e fundit në organizime të tilla sipas tij duhet i takojë Kosovës.
UNMIK-u është prezant në Kosovë dhe është një administrim ndërkombëtar, mirë po me aktin të Kosovës shtetësorën dhe pavarur, Kosova vetë duhet të prezentoj qështjën e vetë dhe pikpamjet e veta dhe jo UNMIK-u.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Si pas raporteve të policisë e Kosovës, krahasuar me vitet e kaluara, ka rënje të veprave penale që kanë përcak objektet kulturore dhe fetare. Mekanizmat e sigurisë thonë se janë të përkushtuar në mbrojtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore dhe fetare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Nuk ka adër të përgjegjësive të deritashme të trupave tokëfort në Kosovë, hyndër të tjera dhe mbrojtja e monumenteve fetare dhe kultit me tekst të veçantë të kishave ortodokse, ku sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, një pjesë të madhe të këtyre objekteve pritet të kalojnë në mbikëqyrjen e policisë. Besart Shaçili nga policia e Kosovës thotë se janë të gatshëm të marrin në mbikëqyrje të gjitha objektet e trashëgimisë kulturore dhe fetare, por kjo do të bëhet kur mekanizmat ndërkombëtar që janë në Kosovë vlerësojnë se janë pjekur kushtet për bartjen e përgjegjësive.
Kori aktualisht zyrtarisht i rrun 9 objekte që janë manastire dhe monumente ortodokse serbe në Kosovë dhe kur kufori vlerëson së bashku me ICO dhe Oleksin se policia është e gatshme që ta merrë pikëqyrjen e atyre objekteve ne do ta pranojmë detyrë.
Toker Shaqiri konfirmon se me një vendim të qeverisë së Kosovës 17 objekte fetare serbe siguron 24 orë nga policia e Kosovës, por asnjë objekt kulturor musliman, ndërkaq edhe 9 objekte të tilla fetare në gjithë pjesët e Kosovës, thjesht pataj sigurohen nga KFOR-i. Sipas raporteve të policisë së Kosovës, derisa në vitin 2008 kanë qenë rreth 66 raste të identifikuara nga policia e Kosovës që kanë kryer vepra penale ndaj trashëgimisë kulturore fetare, në këtë 3 muaj të vitit 2009 janë regjistruar vetëm 2 raste, që nuk kupton se ka rënje të veprave penale që kanë cak objektet kulturore dhe fetare. Përfaqësuesit e policisë së Kosovës zakonisht thonë se kryerësit kanë kryer vepër penale për përfitime materiale dhe të kundërleshme, por jo dhe raste që ndërlidhen me çështje etnike fetare.
Policia e Kosovës përgjigjet paragon ndaj çfarëdo rasti që ndodh, dhe ajo nuk paraqykon se cilës përkatësi etnike i përket dytyshorit ata arrestohet apo të arrestohet.
Ndërsa Burbuçe Deva, udhëhesi departamenti për trashëgiminë kulturore në Ministrinë e Kulturës, thotë se rrezikshmëria e trashëgimisë kulturore ekziston në të gjitha objektet kulturore dhe fetare. Zonja Deva tekson se për investime në fushën e trashëgimisë kulturore Ministria e Kulturës ka ndarë një shumë mbi 1 milion euro.
Çështja e rrezikimit të objekteve trashëgimisë kulturore nuk është ndonë në bazë etnike, po zakonisht çdo individ që ka bërë vepra penale dhe ka rrezikuar objekte trashëgimisë kulturore, sipas raporteve ka rezultuar që këto objekte janë dëmtuar për shkaqe materiale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga 500 ndërmarrje shoqërore të privatizuara, vetëm 69% funksionojnë. AKP-ja paralajmëron ndërmarrjet e privatizuara që nuk funksionojnë se do t'i kthejë asetet në administrimin e vet. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit në qershor të vitit 2002 deri më tash, janë privatizuar afër 500 ndërmarrje shoqërore. Nga ky numër afër 400 ndërmarrje janë privatizuar përmes spin-offit të rregullt, ndërka që 24 me spin-off special. Por sipas një studimi të Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, 69% prej tyre janë aktive, ndërsa 1/3 ende nuk operojnë. Kështu thot Muhamet Sadiku nga ky institut.
Kemi rastin kur disa ndërmarrje vërtet të mëdha, do të thotë, janë duke u përballur me probleme të jetë serioze, të cilat probleme duhet të them se i kanë provokuar vetë, do të thotë nuk janë realizuar obligimet rreth numrit të punësuarve dhe obligimet investuese.
Ndryshe Bahri Shabani, antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thotë se arsye falimentimit të disa ndërmarrjeve tashmë të privatizuara, konkretisht të kompanive të privatizuara me spin-offin special, është paqartësia e kontratave me të cilat janë shitur.
Nuk është përcaktuar investimi detalë për ndërmarrje, mirë po është përfol vetëm shifra e caktuar dhe tani disa tentojnë që investimet e tyre të pranohen edhe formave tjera jetë drejt për drejtë në ngritjen e prodhimit në përndërmarrje.
Agjencia Kosovare Privatizimit është në fazën e auditimit të përmbushjes e obligimeve nga ndërmarrjet e privatizuara përmes spin-offit special, thot Bahri Shabani.
Ne jemi në përpjekje që të krijojmë disa kritere të qarta për këtë ndërmarrje, të ftojmë investitorët përkatësisht blerësit dhe të japëm disa vërejtje se në një periudhë caktuar nëse nuk i përmbahen zëtimi, atër AKP-ja është i detyruar të i kthejë asetet në administrim të vetë.
Por, Muhamet Sadiku nga Reinvesti thotë se problemet e paraqitura në procesin e privatizimit kanë ndikuar që numri i të punësuarve në kompanitë shitura të ulet për 10% krahasuar me periudhën para privatizimit.
Nuk është absorbuar numri i të punësuarve të cilët kanë qenë të angazhuar në ndërmarrjet shoqërore, por duhet pranuar se në një mjedis konkurues, në një mjedis ku duhet të dominoj sektori privat, garancionet për mbajtjen e numrit të caktuar të punësuarve janë pak a shumë jo realistike.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike tashmë kanë deklaruar se problemet tjera që kanë ndikuar në falimentimin e disa kompanive të privatizuara janë edhe mungesa e energjisë elektrike si dhe ekonomia jo formale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtar të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë bëjnë të ditur se numri i armëve ilegale vazhdon të jetë i madh e po ashtu edhe viktimat e shkaktuara prej tyre. Miratimi ligjit për armët në kuvend mund të sjellë përmirësime. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se ky numër i të dhënave vjen nga hulumtimet e bëra nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara.
plotësisht në bazë të vlerësimeve që janë bërë nga UNDP-ja e jo nga policia e Kosovës, flitet për dikur rreth 300.000 armë ilegale për duart e qytetarëve kosovarë.
Zëdhënësi Beka thotë se policia ka pasur disa aksione përmes të cilave ka dërguar apel për ndalimin e përdorimit të armëve. Beka thekson se policia në bashkëpunim me UNDP-n ka bërë kampanjën Festo me zemër e jo me armë pas disa incidenteve tragjike në festat e ndryshme. Nga ana tjetër, zyrtarët e UNDP-s thonë se arsye pse kosovarët mbajnë armë pa leje janë të ndryshme, por Alen Lepon, menaxher i projektit Nisma për kontrollimin e armëve të vogla, konsideron se miratimi i ligjit për armëmbajtje do të rregullojë shumë gjëra.
Draft law on weapons.
Ajo që ka është më rëndësi është se tani ne kemi ligjin për armëmbajtje, i cili do të duhet të kalojë në kuvend. Ky ligj do të mundësojë që armët e paligjshme të largohen nga duart e qytetarëve. Gjithashtu ne mendojmë se në një të ardhme, me miratimin e ligjit, qytetarët mund të dorëzojnë armët pa kurfar ndëshkimi, thot Lopon nga UNDP. Në aksionin e policisë me 13 mars janë arrestuar dy shqiptarë në Skënderaj, pasi tek ta është gjetur një sasi e madhe e armëve pa leje. Që armët pa leje janë në duart e qytetarëve pa marrë parasysh se të cilit nacionalitet, tregojnë rastet fatkeqe, incidentet dhe konfiskimet. Kështu me 5 mars, dy të mitur sërb nga Graçenica janë lënduar lehtë kur në shtëpinë e njërit nga ata është aktivizuar një granatë dore. Tradita e frikës, mosbesimit e institucionet e dikurshme janë disa nga arsyet pse qytetarët e Kosovës mbajnë armë në mënyrë të paligjshme, thon autoritetet kosovare. Ato theksojnë se ulja e numrit të mbajtjes së armëve nga qytetarët është sfidë për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot në mesnat përfundon në Maqedoni fushata për zgjedhjet presidenciale dhe lokale që do të mbahen të dielën. 7 kandidatët presidencial, veç të tjera që kanë premtuar, edhe zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kandidatët për president të Maqedonisë gjatë fushatës elektorale e cila përfundon sonte në mesnat, përveç çështjeve nga sfera ekonomike e sociale që nuk janë fare në kompetencë të tyre, në tubimet me elektoratin, por edhe në tribuna e debatet të ndryshme, janë përqendruar edhe në çështje që kanë të bëjnë me integrimet euroatlantike dhe me këtë rast të kanë prezentuar qëndrime të ndryshme për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, që është edhe çelësi i antarësimit të Maqedonisë në NATO e më pas edhe në Bashkimin Evropian. Ne duhet pa tjetër të zgjidhim problemin me Greqinë gjatë kësaj pranvere apo më së vonë deri në verë, pra të intensifikojmë bisedime që në vjesht të mund të antarësohemi në NATO. Kjo është agenda të cilën ne parashikojmë të realizojmë, pra duhet të kthehemi në pozicionet që kishe më herët pas propozimit të fundit të ndërmjetës etnimic, që për fat të keq u injoruan nga qeveria aktuale. Mendoj se ai propozim garanton të identitetin e gjuhës dhe kombit Maqedonas për mes e miratimit të një rezolute nga ana e organizatës e kombeve të bashkuara, dhe në ndërkot të gjejmë një formulim për emrin e shtetit që do të ishte shumë herë më i mirë se emri i tanishëm ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë, ka deklaruar kandidati presidencial i Lidhje Socialdemokrate në opozit Lubomir Frçkovski, ndërsa kandidati presidencial i VMRO DPMNE-së Gjorgi Ivanov gjatë debateve publike dhe tubimeve me elektoratin ka premtuar se nëse zgjidhet president, do të rifiloj negociatat për zgjidhjen e çështjes së emrit, pasi sipas tij alternativë tjetër nuk ka. Ne kemi nevojë për arritjen e konsenzusit bazë për pikat themelore në raport me kontestin rreth emrit, dhe kjo arrihet para së gjithash përmes debateve të hapura, ka deklaruar Ivanov, por pa dhënë detaje se si planifikon të zgjidhë çështjen e emrit. Kandidatët shqiptar për president janë më të drejtë për drejtë në ofertat e tyre për zgjidhjen e kontestit rreth emrit, që do t'i hapte rrugën integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim Agron Buxhaku thotë se zgjidhja do të arrijë më shpejt, sikur negociatat të ndërmjetësoheshin nga SHBA-t dhe Bashkimi Evropian e jo nga Kombet të Bashkuara si deri më tani.
Mendoj që angazhimi i tyre pas interesin është kyçi në këtë ditë, do mund ndoshta do të jepte rezultate më shpejta.
Kandidatja e PDS-s për president të shtetit Mirushe Hoxha propozon që për çështjen e identitetit të Maqedonasëve të debatojnë qarqet akademike dhe shkencore dhe në ndërkohë të pranohet një zgjidhje e pranueshme për emrin.
Duhet patjetër të gjejmë një zgjidhje kompromisi që nuk do të hyjë në identitetin e askujt, që nuk do të sënojë identitetin e askujt.
Nga ana tjetër, kandidati presidencial i Partisë Demokracia e Re Imer Selmani thotë se negociata duhet të uthiqen nga Kombet e Bashkuara, ndërsa presidenti i ri sipas tij duhet të shprehë gatishmëri për të takuar me zyrtarët më të lartë grek, gjë që deri më tani nuk ka ndodhur.
Mos të fshihemi nga problemi, mos të mendojmë se koha do të na shërojë problemin, dhe më pak na duhet që presidenti i arshëm të gjej fajin ose të adresoj fajin se dikush para ti nuk e ka zgjedhë këtë çështje.
Të gjitha anketat e realizuara nga agjensitë të ndryshme gjatë fushatës elektorale, si favorit të zgjedhjeve kanë nxjerrur kandidatin e VMRO Dëpomonese Gjorgji Ivanov dhe pasti radhitën kandidati i Lidhjes Socialdemokrate Lubomir Forçkovski, ndërsa i treti kandidati i Demokracisë së Re Imer Selmani. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor kemi zgjedhur një editorial të gazetës New York Times me titull Misioni NATO-s. Gazeta shkruan se 60 vjet pas formimit, Alianca Veri Atlantike përballet me sfida të reja, por testi kryesor i saj do të jetë Afganistani. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
NATO do të shënojë 60 vjetorin e vet me samitin në fillim të prillit që do të mbahet në Gjermani dhe Francë. Pjesa më e madhe e përgatitjeve janë festive, pjesërisht për shkak se 8 viteve të shqetësimeve për marrëdhëniet transatlantike, duke sikur u ka ardhur fundi, shkruan New York Times. Presidenti Barack Obama ende gëzon popularitet në Evropë, ndërsa liderët e sotëm evropian janë një grumbull pro-amerikanësh. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy madje vendosi t'ia kthejë vendit të tij antarësimin e plot në NATO, duke i dhënë fund ambicieve të gjata de Gaullistë që Parisi thiet kundërpeshë Washingtonit. E gjithë kjo vazhdon New York Times i ka frymëzuar shpresat për sajimin e një misioni kuptim plot për aliancën pas 20 vitesh të endjes që pasoi periudhën e luftës së ftohtë. Që të ndodh kjo, NATO duhet të korë sukses në Afganistan, por për momentin alianca është afër dështimit. Lufta kundër talebanëve dhe Al-Qaedës është i pari operacion më i madh i aliancës jashtë Evropës. Gazeta pohon se kjo është një betejë kundër armiqve të shekullit të ri, terrorizmit nihilist, sundimit të korruptuar dhe të paqëndrueshëm. Megjithëse alianca ka 26 anëtarë, barrën e luftimeve të vërteta e mbajnë vetëm 5 vende: Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Holanda dhe Danimarka. Ndërkohë, vende tjera të NATO-s u kanë vënë pengesa forcave të veta, duke u vendosur kufizime se ku mund të dislokohen. Ushtarët gjerman për shembull mund të përdoren vetëm në operacione jo luftarake në pjesën relativisht të qetë në veri të vendit. Ndikimi i këtill në raportet ndërmjet aleatëve është gërryes. Gazeta amerikane shkruan se presidenti Barack Obama dhe bashkëpunëtorët e tij duket sikur e kanë kuptuar se Afganistani ka nevojë për një strategji më të mirë. Ai ka dërguar 17.000 trupa amerikane shtesë dhe ka urdhëruar rishikimin e plotë të operacioneve atje. Madje u ka hapur dyert për bisedime edhe pjesëtarëve të moderuar taleban. Kjo duhet jetë garancë për pjesën e ngathtë të NATO-s se Shtetet e Bashkuara tash janë gati të përdorin çfarëdo kombinimi të forcës ushtarake dhe diplomatike për të arritur rezultate. Prandaj arsyeja e vërtet pse evropianët duhet të bëjnë më shumë në Afganistan nuk është që të ndihmojnë Shteteve të Bashkuara, por për shkak se dështimi do të ishte katastrofë për ta, shkruan New York Times. Strehat e Al-Qaedës në të dy anët e kufirit afgano-pakistanez janë ato ku terroristët nuk hartojnë vetëm mizori si ato në New York dhe Washington, por edhe si ato në Londër, Madrid dhe Mumbai. Diskutimet e samitit të prillit pritet kryesisht të fokusohen jo vetëm në formësimin e strukturave të reja për përballje me një numër sfidash të reja, prej bombave bërthamore, fundamentalizmit radikal e deri te fqiu i paparashikueshëm Rusia. Por siç u tha edhe nën presidenti Joe Biden aleatëve gjatë vizitës së tij të fundit në selinë e NATO-s, askund sfida nuk është më akute dhe më e menjëhershme si në Afganistan, përfundon New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Shtetet e Bashkuara thonë se janë thellësisht të zgënjura me vendimin e Spanjës për tërheqjen e ushtarëve nga Kosova. Spanja kërkon që Shtetet e Bashkuara të respektojnë vendimin e Madridit për tërheqjen e ushtarëve nga Kosova. Në Prishtinë shprehet mirënjohje kontributit të ushtarëve spanjoll, por politikanët thonë se kfori i duhet Kosovës edhe më tutje. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit për një fillim të ri në raportet e tij me Shtetet e Bashkuara. Sot shënohet 60-vjetori fillimit të invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që e përmbysi regjimin e Saddam Husseinit në Irak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.